Елшілердің істері 24-ші тарау. Бес күннен кейін бас діни қызметкер Анани бірнеше ру басыларымен және Тертула есімді сөзге шешен заң қызметкерімен бірге Паулды әміршінің алдында айыптау үшін Кесарияға келді. Паул ішке шақырылғаннан кейін Тертула оған қарсы айыптау сөзін былай деп бастады.
«Уа жоғарғы мәртебелі әмірші Феликс! Сіздің қамқорлығыңыздың арқасында біздің ел бейбіт өмір сүріп, халқымыздың тұрмысы жақсара түсуде. Мұны әр қашанда және барлық жерде алғыс айта отырып мойындаймыз. Ал уақытыңызды босқа алмайын. Бізге мейірімділік көрсетіп, біразырақ уақыт сөзіме құлақ түруіңізді өтінемін. Біз мына кісіні індеттей қауіпті дүние жүзіндегі яхудилердің ішінде бүлік бастаушы, әрі назареттіктер деген діни бағыттың жетекшісі деп таптық. Ол тіпті ғибадатхананы арамдауға ұмтылған кезде оны ұстап алдық. Өз заңымыз бойынша соттамақ болдық. Бірақ мың басы үлісі оны үлкен зорлықпен қолымыздан тартып алып, өзіңізге жолдады да. Айыптаушыларына сізге баруға бұйырды. Тергеген кезде не үшін кінәлайтынымызды сіз оның өз аузынан естейсіз».
Яхуди басшылары да мұнымен келісіп, айыптауға қосылып айтылғанның бәрін растады. Әміршінің берген белгісі бойынша Паул жауап беріп былай деді.
«Сіздің көп жылдан бері осы елде сот екеніңізді білгендіктен, өзімді алдыңызда ақтай алатыныма қуанамын. Осыдан 12 күн бұрын ғибадат ету үшін Иерусалимге келгеніме өзіңіз көз жеткізе аласыз. Не ғибадатханада, не мәжіліс ханаларда, не қалада ешкім менің біреумен айтысып тұрғанымды, я болмаса, ел ішіне іріткі салып жүргенімді көрген емес. Айыптаушылар маған қазір таққан кінәлерін еш дәлелдей алмайды. Бірақ мен ата-бабаларымыздың құдайына, олар діни бағыт деп атаған жол бойынша қызмет етіп, Таурат пен пайғамбарлар жазбаларындағылардың бәріне де сенетінімді мойындаймын. Құдай қиямет күні сенушілерді де, күнәһарларды да қайта тірілтеді деп күтіп, мен де олар сияқты оған үмітімді артамын. Сондықтан әрдайым Құдай алдында да, адам алдында да ар-ұжданымның таза болуы үшін ұмтылып келемін. Осы жолы Иерусалимге халқым үшін қайыр садақа беріп, Құдайға құрбандық шалу мақсатымен араға ұзақ жыл салып келдім. Ғибадатханада тазару рәсімінен өтіп жатқан кезімде, қасыма жиналған халық та айқай шу да болған жоқ. Ал Азия аймағынан келген бірнеше яхудилер сонда болды. Олардың маған тағатын айыбы болса, онда осы жерге сіздің алдыңызға келіп, мені айыптаулары керек еді. Я болмаса, мұнда отырған кісілер жоғарғы кеңестің алдында айыпкер ретінде тұрғанымда, менен қандай кінә тапқандарын айтсын. Мүмкін менің кінәм сол жерде болғанда, өлгендердің қайта тірілуіне үміт етіп жүргенім үшін, бүгін алдарыңызда сотталып жатырмын», деп дауыстап айтқан сөзім болар.
Еміздің жолы туралы жақсы білетін Феликс істің қаралуын басқа күнге ауыстырып,
«Мәселелеріңді мың басы Луси келгенде шешемін»,
деді. Содан соң ол жүз басына,
«Паулды қамап ұста, бірақ көбірек еркіндік бер. Жақындарының келіп қамқорлық жасап тұруларына тыйым салма»,
деп бұйырды. Бірнеше күннен кейін Феликс Друзилла есімді яхуди әйелімен қайтып келді де Паулды шақыртып алып, Мәсіх Исаға сену туралы айтқандарын тыңдады. Бірақ Паул әділдік, ұстамдылық және болашақ қиямет соты туралы айта бастағанда Феликс үрейленіп,
«Енді бара бер, реті келгенде сені тағы шақыртып алам»,
деді. Ол өзін босату үшін пара берер ме деп үміттеніп, Паулды жиі-жиі алдыртып сөйлесіп отырды. Екі жылдан кейін әмірші Феликсті Порсифест ауыстырды. Яхудилерге жағынғысы келген Феликс Паулды түрмеден шығармай кетті.